Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bipai biso biso bino liba kwa kolanda biso balandi balola kalwa kimia lola ka Kapi to tomber bino bolandi bolamu boku se wasango. Bato baike baboma mina territoire ya Djougou na site ya Bakimi Bitumba na Lala o etuka Ituri. Société civile et tomboli mongongo et beleli kozanga bokengi et ingeli na chikapa. Bokono wa kolera et siliko kota na etando akolongono ya nzoto ya Sud Kivu kino e bomi bato tukumi bale. Iyo bolai bwasango bato tukumi nei na mitano ba kufaki na bobo mami bosalaki ba simba mandoki na butu ya komona mokolo mosala moko moye na cité esika ezomi ba kimi bitumba na lala mosika te na centre négoce ya boule na ba kilomètre kama moko na bunya au territoire a Djougou kolanda na na banzeneneke ba simba mandoki wana ba ingelaki onte ya cité pe ba bomaki bato pe ba memaki biloko ya bato ba ike balobi ete mobomano mwana mosalamaki na basimba mandoki baye balingite lolenge boyokani bosalamaki kuna na aru mpo na kozongisa bukengi mpe kimia na etando bo eyokanaki masanga ya baye basimba mandoki kuna na Ituri. Na etuka Nord Kivu, mobomano mosalamaki na basimba mandoki ba adba na batomboki ba ADF baye bakotaki na butu mwa lobi na Kasindi site ezwami na bakilometre tukuminei na engumba beni. Na bokoti babango babomaki bato mwambe, batu banso bale babomaki, bazali ba civil, banzoto na bango bayimboka bakendeki kolokotango pe bakeko tika na ndako ya malili to na mog. Batu misusu balobi ete baike bazali komona na te Nzambi bakei, bamemi bango na bisika biyebanite na basimba mandoki to batomboki wana. Misalami sobo simba ete misilaki kokangama mpe eloko moko te esalamaki malamu na site eye ezwami na ndelo ya ekolo Uganda. Na uti koyebisa bino na nkotela ete na Kasai, Société civile etomboli mongongo, pona koyebisa ete bo kengi bo zangi na chikapa epai wapi bakomi koboma bato mikolo miso. Bato bazali kokota onte ya banda kwa bato koyiba biloko ya bango mpe koboma. Na poso uti koleka bakotaki na yoko ndako mpe babetaki masasi na mokolo ndako, bazwi misolo miike bakeina biango. Société civile yakuna ezali koyebisa ete mbula matadi esengeli kobatela batu na biloko na bango elobaki Gilbert Ngoy, Nzambi bokengi bozangi kata bayimboka. To simba nini na bolayi bwasango epai na yo Rachel Kesembangu.
L'insécurité est grandissante dans la ville de Chikapa.
Bozangi bokengi bozali kokoba oengumba Chikapa, sanza moko moleki tozomaki na makama zomi. Soki bakoteli bato te, ezomi bambota mande babeta mito bazokisami na masasi. Totangi bokoteli ondako ya mokambi oetuka lisangali ya makoki mabato. Epai wapi biloko biso bimemami. Mosusu monganga Albert Mwela bakotela kiyese na bato bana. Mikolo mileki magistrat Nkolomoni abeta maki ekasi tango ye autaki mobembo ya mosa. La pe ngonga isato ya tongo batu bana ba kindeki ondako ya Jose Mukaya pe ba memaki misolo miike pe ba betiye masasi ngonga nazali koloba azomi na pota isato olokolo ya mobali pe ezali kosenga ete akende libanda ya mboka.
Son cas necessite l'évacuation.
Bafandi na cité ya kala ya Ntioni na territoire ya Lukula batambolaki na babalabala mokolo wa mosala moko moye Nzambi ya kozanga bokengi bokoti na site na bango. Na mukanda bakomela ki mondele mboka to administrateur ya territoire ya Lukula. Bazali komoye bisa ete bato basili kokufa baike. Talantina balakisi mosapi mabe epai ya bayi misalami ya bokengi. Ete bazali kosala mosala mwa bango malamote. Basengi pona tira ena balongo la bango na sima ya poso moko. Na ebisa kibino na nkotela bande kobalandete kolera esili kokota. Na etuka Sud Kivu, bokono bona bozali mingi penza na bitando ya kolongono bya nzoto misato bizwami o etuka Sud Kivu mingi pe na Bukavu. Batu koleka kama mibale ba tangami na bokono bona bazwami o l'hôpital général ya Bukavu. Nini basengeli kosala mpo ete bokono bona bokoba na kokotela kotikela na kati kati ya bayimboka te elembwa motuna. Pona kozwa eyano tolanda Dr Guy Mulinganya. Aibisa kimanso o elobeli ya Emmanuel elamejo wakabedi.
C'est bien à l'hôpital provincial général de référence que se situe le
Yasolo ezominde au l'hôpital Lonene la Bukavu centre ya Bopesi minopo ya kubundisa choléra. Choléra ezali bokono boko simba bato baike ongonga yoko peto zwaki bakoni baike mingi penza mikolo mileki. Mambi mana mangalaki kolandisa mabozangi mai oyengumba kasi pe eleko. Boye baite bato mingi bazali kolanda toli ya komibatela te po ya kotelemela bokono bwa Ebola pe corona virus yangonde saliete mutangu ya bakoni mo mata na banziti mosala mozomi ekasi to silise kimposo moleki na bakoni kama ibale na tukuitano na inne ipele lolo yeto zomi na bakoni tukuisato na minei au centre ya bolandeli kolera na mposo to zaliko yamba bakoni kama ibale koleka ezomi penza nkokoso enene pe to tangi ba we okati ya bakoni penzo to misusu ba memelingai bato isi ba wa to zalaki koti au centre ya bubundisi choléra nzokande ici bawa
au niveau du centre de traitement de choléra et pourtant ils étaient déjà
c'est au matali bokono ba choléra na etuka Tanganyika bazali kopesa lisali sili ya bokono bona na etando ya kolongono ya nzoto ya Kiabi ezwami na territoire ya Manono kolandana na munganga mokambi wa etando ya kolongono ya nzoto batu bazali kopesa maboko mpona kosalisa bato wana ezali bato mitema malamu pe baye bazali na makoki bazali komema mino pe bisaleli mpona kosalisa bakoni Jérôme Kyungu ayebisaki ete motango mwa bakoni mozali se kobuta bakisaki koloba ete uta mikolo 12 ya sanza euti koleka etando ya kolongono ya nzoto ya Kiabi esili kotanga bakoni koleka kama misato Bae bazali na kolera kati na bango 12 basila ki kokufa.
Nous avons déjà des partenaires, un partenaire qui est vrai.
Tosi tosila ki kozwa ba partenaire, partenaire oyo asala kana mai matali mambi ya Bokebi pe kopeto la microbe na banda ko pe kloraso ya mai. Ezali na partenaire mosusu MSF oyo apesa ka lisungi na ba centre misato ya Bokolongono ya nzoto kuna na Mpiana, Kabunda na Lengi. Lelolo ye tozali na ba air ya santé sambo oyo ezali kokoba kopesa ba beli ya sika. Ezali na Chamwana, Monga, Lengi Mpiana, Kabunda, Kazingu, pe Kiambi. Bisika bina binso baso ezali kosali mabo elongobani kasi na bisika bisusu wapi MSF azalite moko koso ezali ebele ezali pona koluka bisaleli esengeli kosala neti mbala eleki ezali kina bato lokola baponami oyo basunga kibiso kati na bango baponami kabwelulu na kakujiwama mbula matari pe apesa kibiso pene ba Baxter ya RL kamami bale 15
Baxter DRL.
Tozonga na territoire ya Beni e pai wapi ba imboka koleka kama libwa ba fandi na sama boko na kilometre tuku motoba ya ingumba Beni bazwa kalisali sile ya monganga te eleki bambula mitano. Ba imboka bazwa ka masali si ya muke muke na makonomike kasi soki boko noboleki makasi batinda kabango na Oicha. Bosimba ete Oicha na esika ezwami sama boko ezali na ba kilometre tuku misato. Pote mokoni ako kakokoma kuna munganga mokambi wa centre ya sante ya sama boko azali kosenga na bakonzi ona etuka basala nyons son po ete babongisa centre e yekopesa nzela na baimboka bafandi na etandwana bako akomisa lisa o matali kolongono ya nzoto esengeli kolona banzete esengeli kolona banzete wanande maloba ma moyi mbula matali Gilbert Kabanda ye azali nkumu wa engumba Bukavu a sombitina ki makanisi na bayi etuka Sud Kivu baye bakobika ka awa na Kinshasa na bokutani basala ki mokolo mwa yenga bazala ki kati ya bayi bakabila ya Bashi Bahavu, ba pesa na ki makanisi mpe ba pesa ki mokanda mwa bosenga mwa bango na ministre azali azui etinda ya kosale la bango bo ye azali mokambi na police nationale mpe na FRDC. Ba mosengete manaka mana masengeli kochama na misala mpo na kotelemisa makama manso mazali kosalema na kati ya etuka ena mpe kopesa ndingisa na bayimboka bako kakosala mibembo na bango bo esengeli na ba territoire mwambe ezwami onte ya etuka ena. Awa suka basango bataba mabande kwelengela kibisoko pesa bino totombele bino bola di bola mumba manaka maso malola ka ukapi.